Äripäeva raadio.
Mets ja majandus.
Tere taas kõigile Äripäeva raadio kuulajatele. Taas jõuab teie nii metsamajandusuudised.ee saade Mets ja majandus. Mina olen saatejuht Toomas Kelt. Ärevatel aegadel ei saa ka meie mööda minna teemadest, mis seotud sõja, agressiooni ja sanktsioonidega. Nii räägimegi saate esimeses osas palkmaju tootva Finloogi tegevjuhi Ala Rantoniga, kel on kogemusi Venemaal äri ajamisest. Aga loomulikult ei läheme mööda ka toorainest ja selle hindadest. Saate teise osa alustame intervjuuga, mis puudutab meie energiajulgeolekut. Nimelt oleks meil võimalik suur osa Vene maagaasist asendada hakkepuiduga. Kuid selleks peame me seda ka tahtma, sest üleminek nõuab tööd ja vaeva. Ja kolmanda teemana räägime metsade sertifitseerimisest. Eesti PFC tegevjuht Eve Rebane annab ülevaate, mida PFC tähendab, miks metsi sertifitseeritakse ja miks luuakse uut metsamajandamise standardit. Nüüd aga esimese jutuajamise juurde. Kolleeg Harro Puusilt, tööstusuudiste toimetaja, uuris Finloogi tegevjuhilt Ala Rantonilt, et millised on Vene äri eripärad.
Finloogil on otsene side, pikaaegne side siis ka Venemaaga, aga enne kui me lähme võib-olla selle kriisi tagajärgede juurde, meenutaks korra aega, mille tuli teade, et Venema on tunginud Ukrainasse. Et milline see hommik teie jaoks oli?
No eks ta oli selles mõttes ikkagi väga suur üllatus ja šokk. Mitte just, kui mitte vaadata nagu niivõrd sellest ettevõtte seisukohast, et pigem just isiklikus seisukohast, sest mina suhtlen ikka väga paljude venelastega väga erinevas paigus maailmas ja Venemal samamoodi ja ka erinevate nii-öeldakse majandusekspertidega ja kes majandust nagu võib-olla rohkem teavad Venema majandust, siis see tundus tegelikult selles mõttes uskumatu, et ta ei ole nagu loogiline. Et on mõned asjad maailmas, mida sa suudad nagu loogiliselt põhjendada, et mis nad nii on, aga selline käik ei olnud absoluutselt loogiline. Et võib-olla maksimum, mis oleks olnud loogiline, oleks olnud see, et me neid DNA, LNR ja neid alasid, mis siis oli küll õivatud, et need siis nii öeldakse kuidagi ei teadustatakse ära, et seda ma nagu küll uskusin, et tõenäoliselt see nii kuidagi läheb aina, aga see, et meil juhtub täiemahuline sõda, nagu see tundus nagu täiesti absurdne, sest ta ei vasta mitte mingisugusele loogikale, ei majanduslikule, ta ei ole nagu Venema huvides mitte kuidagi nagu, et ma nagu ei kujutanud ette, et siuks otsuse võiks keegi langetada, kes on Venema eetsustus üle 20 aasta olnud.
No milline side siis majatootjal Finloog seni on olnud? Ma saan aru, et teil on ikkagi Venemaaga siis pikaajaline koostöö olnud siiamani.
No meil on olnud jah selles mõttes, sisenisime Vene turule tegelikult aastal 2009 tegime nagu esimesed liigutused ja vaatasime, et mis siis nagu saab, kuna tegelikult ju 2007 oli meil siin päris kõva kriis Eestis ja tuli ka nagu need kuusi turga otsida, siis eks me nagu silmad lahti käisime ringi ja tegelikult palkmaja mõttes on Venema üks kõige suurem turumaid turge maailm. Et seda paljud võib-olla ei tea või ei ole nagu enda jaoks teadvustanud, et jääb sükku mulje, et nüüd palkmaja müüakse siin Soomes ja võib-olla mingil määral Saksamaal, Skandinaavias on ja see ongi kõik, aga tegelikult ja Kanadas ka, aga ütleme selles mõttes, kui sa käid näiteks, me oleme mitmeid aastat järjest käinud Moskvas messil, suuremal palkmajade messil ja kui sul ehitatakse ikkagi suur messikeskus täis reaalseid palkmaju, neid on seal kümne, siis see näitab, nagu, mis see turg endast kujutab, kui suured need võimalused nagu on. Ja seda nagu ettevõtjana kasutamata jätta on ka natuke nagu selline nagi nagu. Ei tundu nagu ebaloogiline, eriti kui ka marginaalid väga kõrged on. Et sealt meie ajalugu nagu sai alguse, meil oli kunagi siit aitasid meid kohalikud vene ettevõtjad, et kuidas see kõik käib. Sellel hetkel ei olnud ka võib-olla kogemust, ei olnud ka isegi vene keelt veel niisuguselt asemel olemas ja ega see kõik nagu lihtne välja ei näinud. Et ma mäletan esimest oma kogemust Venemaaga oli see, kui ma pidin ühte maja minema vaatama, mille me olime siin ära saatnud, siis piiri peal võeti mu käest kohe 1000 rubla ära, sest ma ületasin stoppmärgi joone. Et see andis kohe mulle mõista, kuhu riiki ma sattunud olen. Ja läbi rääkimistest mingisugust ruumi öelda, et me siin näen, see joon sai ületatud ja nii on. Tuleb maksta, et selles mõttes nagu siukse noore rohelisena sai siia Venemale mindud ja alguses sai ikkagi vastu näppe ka üks jagu. Aga tuttavaid tekib, Soomes olime väga palju venelastele maju ehitanud, väga rikastele venelastele ja sealt hakkas neid sidemeid tekkima ja arusaamist sellest Venemast ja nii ta nagu läks. Ja ajalooliselt, kui nagu võtta nagu alguses, siis ütleme 2014 oli meie jaoks see moment, kus me olime tegelikult teeninud ikka väga palju. Meie käive moodustas 2014 pool meie ettevõtte käivest moodustas Venema. See oli ikkagi päris suur number. Ja kui see rubla seal kukkuma hakkas ja kõik need sündmused seal lahti hakkasid rulluma, siis see oli nagu selline nagu mõnes mõttes äraslik. Kuigi me olime enne seda ikka väga tõsiselt mõelnud selle peale, et Venemalt tulev raha tuleb kuhugi investeerida ja me olime seda nagu investeerinud nii Norra turule kui muudel turgudele. Aga me ei olnud nagu kuidagi veel seda nagu teistel turgudel käima saanud ja see nagu meile tuli ikkagi päris kõva pauguna, et ühel päeval, ühel aastal müüd sinna 30-40 maja ja teed sinna käivet 3-4 miljonit aine ja siis järgmisel aastal on see 1-2 maja aine. No. See on nagu päris suur nagu kukkumine. Et ja noh, meie siis nagu ikkagi pidime lihtsalt reaalselt ümber orienteeruma, meil mingisugud variante siin ei olnud ja siis me tegime kõvasti tööd Saksama, Soome ja teised turud saime need käima ja jätsime Venema siukseks, noh, siukseks turuks, mis siis, noh, kus ma ütlen nagu, et nagu on olemas, kui sinna midagi läheb, on hästi, aga me seda isegi oma nagu eelarve planeerimises üldse ei arveta, et kui tuleb 2-3 maja, 4 maja, 5 maja on hästi, me selleks mingi panuseid ei tee, see on lihtsalt lisatulu nagu.
Ma saan õigest aru, et see 2014 siis Krimmi hõivamine, mis oli, et see oli nagu ohu, esimene ohumärk teile, et sinna vist kõiki kaarte ei tasu sinna panna või väga palju kaarte?
Jaa, ei tegelikult, eks ma juba nagu rääkides kohalike venelastega ka, siis noh, peab aru saama sellest, et tegelikult ega nüüd siukene natukenegi, noh, me ei küll ei pea ennast suurärimeeks, aga võtata natukenegi suuremaid ärimeeks, siis tegelikult, noh, minul on mitu korda Venemaal öeldud, et teeni raha, aga ära siia palun mitte midagi investeerida ega mitte midagi tee. Võta see raha kaasa ja mine investeerida kuskil Euroopasse. Nagu. Et see ei ole ainult nagu, ütleme, ma arvan, et väga paljud, kes on Venemaal käinud ja noh, need teavad, et see seis on tegelikult selline. See on ebastabiilne, keegi täpselt ei tea, mis võib homme juhtuda ja nii ta lihtsalt on.
Ehk siis teie kliendid on teile öelnud, et jah, müüge, aga ärge investeerige.
Pigem mitte kliendid, aga pigem siuksed, kes...
Koostööpartnerid.
Jah, koostupartnerid või mingi äriga tegelevad seal või noh, ütleme, kui sa ikkagi palju liigud Venemaal, siis ikkagi tuttavaid tekid, räägid vene keelt puhtalt, siis see annab nagu sellise eelise nagu sulle, et siis inimesed ikka, noh, Euroopast tuli mingi vend ja siin midagi räägib, et siis nagu noh, kui seal selline avanemine toimub või noh, nagu tekib selline lahtine jutuajamine, siis ikka üldiselt, noh, üldiselt inimesed ei usalda seda nagu enda riiki nagu.
Eks siis tegelikult olid väga selgelt sellised ettekuulutajad ja täna meil siis on tagajärjed näha, et ongi maskid on langenud, Venema on jälle rünnanud täiemahulise sõja korraldanud ja see suund, et mitte võtta fookust Vene turule väga suuresti oli siis õigesti valitud ja need ettekuulutajad rääkisid õiget juttu.
Ja ei selles mõttes see oli õigesti valitud ja eks me nagu tegelikult isegi enne 2014 juba teadsime, et siin nagu kuidagi läheb meie see balans käest ära, noh, aga no vaata ettevõtjana sa vaatad väga lihtsalt, et see nagu toob sulle jubedalt raha sisse. et kas ma peaks sest taha looma, mis siin ikka juhtuda saab. Sa ikkagi natuke oma peas nagu kuidagi nagu mõtled, et noh, investeerime küll ja teeme ja mõtleme, aga kui sul ei ole häda sundi ja raha tuleb lihtsalt, siis sa ei hakka ka pingutama. Nagu. Et, aga kui raha enam järsku lihtsalt ei tule ja kõik ära kaob, siis sa pead nagu jalad kõhult välja võtma ja jooksma hakkama.
Aga kui rääkida veel teistmoodi koostööst, et noh, üks asi on see, et olete sinna minevikus väga palju müünud, aga milline koostöö teil veel Vene ettevõtetega? No ma saan aru, et tooraine on ju ka hästi oluline nii-öelda koht
koostööst. Me vahepeal tegime siin, noh, kuna see kõind on seal nagu väga kõikvaine, siis kuna meil oli väga mitmeid projekte India riigiga, et me ehitsime India sellistesse puhkekeskustesse palkmaju. Ja siis, aga noh, India on nagu siuke riik, kus ütleme ikkagi nagu see hind on nagu kõige olulisem. Ja see kvaliteet ei ole niivõrd oluline. Et noh, siis me nagu mitme vene tehasega leppisime kokku ja ossime neile, et seda nagu palki sisse. Ja lihtsalt nagu olime siis nagu vahendajad põhimõtteliselt, et saatime selles Indiasse ja panime seal Indias koos hindudega kokku ja asi klaar nagu. Et sellist koostud me oleme teinud ja noh, mingisugused siuksed muid väikseid. Materjal oleme sealt ka proovid siia poole tuua ja mõelnud seda, aga noh, kuna see kvaliteet nagu ei vasta sellele Euroopa nagu standardile, siis ei, kuidagi ei ole see nagu õnnestunud nagu, et selleks peaks nagu väga palju nagu, ütleme, kohalik nii-öeldakse tootja nagu, teda peaks nagu õpetama, mis see tähendab see Euroopa kvaliteet või see mõte nagu, mida Euroopa ootab nagu, et nende jaoks see on noh, maja on maja ja kaugelt näeb ju hästi välja, normaalne välja ja pole hullu midagi nagu, et see on natukene see probleem, aga noh, muidu isenesest siuksi põhja või nagu siuksi me nagu kuidagi sõltuvus pole neist kunagi olnud, noh, välja arvatud see, et me tõesti müüsime nii palju nagu, aga niimoodi suurtes kogus materjali ostnud sealt ei ole, siis seda kvaliteeti pole saanud lihtsalt paika nagu.
No kui vaadata praegu, noh, kuna te olete aastaid tegelikult koostööd teinud, siis nüüd selline tunnetus on Vene turu tunnetus on teil ilmselt nagu päris hea, et kui vaadata praegu kõiki neid sanktsioone, mis Venemaad siis ees ootavad, et milline tunnetus siin tekib, et kui keerulises seisus Vene majandus täna on?
No, eks ma saan rääkida võib-olla pigem rohkem nagu enda seisukoha pealt või enda sellest vaatevinklist, sest ega ma nüüd päris mingisugune majandusinimene ei ole, aga selles mõttes, võt mina olen tegelikult Venemaal reisin nagu praktiliselt peaaegu iga koha peal. Peaaegu igal pool ma olen käinud nagu Venemaal ja Venema on selles mõttes väga suure lai, et kui sa võtad näiteks Moskvat ja Peterburi, siis seal on kindlasti inimesi ja neid võib olla isegi väga palju, kes näevad seda kui sõda, kui agressiooni, kui kõike muid asju. Nüüd, kui sa lähed kuskile, ma ei tea, Samarasse, ma ei tea, Vladivostokki või kuhu iganes mujal, kus ka mina igal pool käinud olen, nagu, siis seal inimene on ikkagi kardinaalselt teistsugune, ta ei saa sellest välismaailmast mitte midagi aru. Paha tihti ta isegi ei ole kuulnud, et siuke Soome või Eesti või mis asjad nüüd on, miks nad on või mida nüüd teevad selles maailmas. Aga nüüd, kui majanduslikult mõelda, siis ja ma täna ju ka suhtlen pidevalt nagu oma vene, ma ei tea siis täna ütleme, tuttavatega ütleme siis niimoodi nagu, et selles mõttes ikkagi nagu see ei ole tegelikult veel kohal jõudnud nagu. See aru saamine, et kuidas on juhtunud nüüd niimoodi, et lääs, mis kogu aeg on need sanktsioone kehtestanud umbes niimoodi, et nagu, mis ei ole meile praktiliselt mõjunud aine, kuidas ta nüüd niisugused sanktsioonid kehtestavad, meil rubla niimoodi kukub, kõik on hirmus aine, et kuidas see võimalik on nagu. Ma arvan, et nemad on praegu nagu sokkis, nad ei saa aru, miks see juhtub, sest nende arvates ründasid fašistid või tähendab fašistid nii kui öeldakse, üritasid siis nii kui see, neid separatistlike alasid kogu pommitada ja ära võtta ja nii edasi, nii edasi. Ja nende ootus on kuidagi see, et kuidas see on võimalik, et Euroopa toetab fasiste. Et see nagu ei ole võimalik. Nagu. Et nüüd on selline dilemma peal, et istun maas ja mõtlen, et miks mind karistatakse. Et ma isegi vaatasin saadet, või kuna vene keelt ja ukraina keelt ka nagu mingil tasemel nagu ütleme Ukraina keelt mingil, ütleme 90% saan aru, mis seal nagu jutt on, siis kui ma vaatan seal kas või selle viimase inimese Solovjovi, kes on siis kõva propagandist seal, et ja ka tema ei saa aru, miks ta kõik ära võeti nagu. Talle tundub see absurdne, et kuidas võeti mult kõik ära nagu. Eks, et ja see on nagu see šokk, millest praegu nagu raske nendest majandusasjast rääkida selles mõttes, et see ei ole veel nagu kohal jõudnud, aga juba täna näiteks mul oleks pidanud olema üks koosolek nagu inimestega seal, et kuna me tegelikult ju lõpetasime kogu tegevuse Venemaal ära aina, kirjutasime kodulehtele peale igale poole aina, et meie tegevus Venemaal on lõppenud aina, mitte peatatud, vaid see on lõppenud aina, sellega praegu hetkel ei tegele aina, et siis nagu ikkagi viisakalt selgitada kõigile ka, et miks see nii läks nagu või millest selline otsus nagu. Et siis täna mulle nii mõned ütles, et me ei saa praegu suga ikkagi rääkida, sellepärast me peame olema pangas, kuna on selgunud, et ei saa ülekandeid ja ei saa midagi teha. See on alles nagu nüüd sellel nädalal hakkan nagu esimestel päeval kohal jõudma, et otud, midagi on ikkagi juhtunud natuke rohkem, kui võib-olla see oli 2014. Et selles mõttes on see siukene, ma arvan, et see võtab natuke aega, aga need sanktsioonid mõjuvad väga karmilt. Ja tegelikult ma olen mõne analüütiga, kes siin Eestis on rääkinud nagu nõus, et ütleme, majanduslikus mõttes see rubla on ikka selle riigi sisene, see ei ole nii nagu printsipiaalne küsimus, aga samas jälle teised analüütikus räägivad, et rublal on selline nagu emotsionaalne väärtus. Et kui see kukub nagu, siis inimestel tekib nagu hirm. Mitte, et see rubla midagi Venema siseselt nüüd väga palju muudaks, aga sellel on selline niisugune nagu, sellel on nagu, ta on nagu mingisugune statuut või ta on nagu mingisugune nagu sümbol. Nagu. Kui see kukub, siis nagu Venema nagu kukub nagu. Eks seda nagu kardetakse nagu, et ja see mõjub nagu tegelikult nagu kõige rohkem. Et muidugi noh, kui vaadata, et ikkagi varad sanktsioneeritakse, pannakse lennualad kinni, see enam lennata ei saa, lennukid varsti üldse enam ei lenda. See läks läheb natukene veel aega. Ma arvan, et kui see sama küsimus esiteks mulle kahe nädala, pärast ma ütleksin sulle, et kuule, et kõik küsivad, et kuidas saaks Euroopasse tulla. et see natukene see küsimus on veel vara, sest kui sul on kogu aeg öeldud, et sõda ei ole, meil on lihtsalt spetsoperatsioon, nii öeldakse, nagu, siis see, nagu, see ei ole ju midagi väga tõsist nagu tõenäoliselt. Et lihtsalt Euroopa on praegu teinud sanktsioonid ja need lähevad ju jälle üle ja nagu Medvedev oma seal selles jutuvamas ütles seal julgeoleku nõukogus seal Venemaal, et ei eurooplased on 3-4 aasta pärast nii kui nime juuksed, aga see ei ole probleem. Et lihtsalt nad ilmselt ei oodanud seda, et lääs sõja puhul on ühtne. Et selles mõttes on tehtud siuke vale arvestus, kui Putin ütleb, et punased jooned on kusagil seal NATO koha peal, et kui NATO on liiga lähedal meile, siis tegelikult eurooplastele on nüüd ka selgeks saanud, mis on nende punane joon, mida nad enne ei teadnud, et nende punane joon on sõda ja rahumeeste inimeste tapmine ja nii edasi. Et see on see punane joon ja seda Venema tegelikult ei teadnud. Ta võib-olla arvas, et see punane joon on kusagil mujal, aga nüüd on selgunud, et see on võib-olla arvas üldse, et see punast joon pole olemas. Nüüd selgus, et see on ikkagi olemas.
Ma saan aru, et jah, et Venemaaga äritegemine on nüüd siis peatunud, et kui palju see Finlogile nüüd mõju avaldab, et Venema osakaal vist teil nüüd viimastel aastatel ei ole väga suur enam olnud.
Pole olnud jah, selles mõttes, et viimase aasta tulemustes see on selline nüüd, ütleme, meile käive tuleb olema kusagi seal 8,7 miljoni kandis ja Venema osakaal on 300 000. Ma ei praegu peast ei oska öelda, protsentides on, aga see praktiselt olematu, nagu, see meid üldse ei mõjuta ega muuda. Nagu, et meil sellest midagi ei ole. Ja me ei ole ka nagu kunagi üheski oma eelarves planeerinud Venema tulusid viimase võibolla 6-7 aasta jooksul. Et see on pigem olnud nii, et see on lihtsalt poolnud. Tuleb, on hästi, ei tule, noh, siis ei tule. Et me sellel mingit isegi kuluse ettevõttes meil selle peal nagu ei ole, et meil ei ole ühtegi inimest, kes tegeleks spetsiaalselt turuga. No lihtsalt nagu hästi on, kui tuleb ja kui ei tule, siis tuleb.
Et noh, võib öelda, et jumal tänatud, et see nii täna on, et ta ei mõjuta. Et omal ajal sai tehtud õiged otsused, et tõesti, et kui ära kaob ja nulliks kukub, siis ei juhtu mitte midagi.
Ja, et selles mõttes me nagu saime oma nagu mõnes mõttes vitsad kätte või noh, sai nagu vaadatud otsa peeglisse ja mõeldud, et oot, et seda kordust rohkem ei taha ja selles mõttes, noh, me küll ei saa öelda, et nüüd me nagu oleks nagu jätnud nagu Venema selles mõttes unarusse, et me ikkagi sinna mingisuguseid reklaamikuusid oleme teinud ja niisuguse üksikud klientes, et nagu tuld ja midagi on üritatud ka, aga me oleme selgelt võtta selle hoiaku, et meil on nagu põhiturud mujal. Et see on lihtsalt siuk asi, tuleb lisab boonus väga hästi, kui tule ei tule. Aga noh, see, mis nüüd nagu majanduses nagu meie valdkonnas kogu see puidusektor ja mis seal nagu toimuma hakkab, et no see kõik sõltub jälle sellest, et kuidas nüüd sanktsioneeritakse. No, hetkel tundub nagu nii, et puid sealt poolt siia pool liikuma ei hakka. No, see kindlasti Euroopat mõjutab. Kui palju täpselt? No, see on nüüd küsimärk. Et Eestis näiteks on päris suur osakaal puidusektoril Venemalt tuleva puidu peale. No, kindlasti hinnad tõusevad. Võibolla lepitakse siin midagi nüüd kokku, sinna raiemahtud osas ei oska öelda. Aga selles mõttes see kindlasti mingit mõju avaldab, et ka meie sektorile. Plus see, et kui praegu vaadata, et näiteks, ma ei tea, ehitussektoris võttes näiteks armatuurid või armatuurvõrgud või lihtsalt asjad, et tulevad kõik valgemeeste Venemaad. Ja nende seis on hetkel üsna apu. Et me oleme tegelikult, noh, ei tahaks küll üleskutset teha, aga me oleme juba oma varud ära kogunud juba esimestel päevad. Selles mõttes ma kardan, et see võib otsa saada varsti. Et oma majad tahaks nagu valmis ehitada.
Kui täis tellimuste raamat praegu on Finlogil?
Meil tegelikult on küll selline seis, et pigem on olukord selline, et seda rahunemist nagu turul oleks vaja. Nagu. Sest sellist olukorda nagu praegu on, ei ole minul selle 20 aastal olnud. Nagu. Et ikkagi põhimõtteliselt noh, inimesi on ikka kõvasti rohkem, kui me tegelikult reaalselt teha suudame. Nagu. Sellist aega, et ma pean valima klienti või ütlema klientile, sellele klientile, et kuule, et sinu maja on ikkagi, noh, ta ei vasta nagu meie profiilidest. Või see maja on meie jaoks liiga väike või veel mingisugused väited, mida ma tegelikult ei ole kunagi pidanud tegema. Et pigem sa ikkagi üritad müüa, üritad nagu neid maju võimalikult palju valmis teha, et see on olnud selle asja nagu eesmärk, nagu, et selle äri tegemisega. Praegu on pigem nii, et sa valid seda klienti, vaatad, okei, no see on liiga, ma pean lihtsalt valima, sa lihtsalt füüsiliselt. Eestis on teine probleem veel, et sul ei ole reaalselt kellegiga projekteerida, sul ei ole reaalselt kellegiga ehitada, sul ei ole neid inimesi nagu. Ja no, me oleme ikkagi siuke ettevõtte, kes teeb nagu siukest nagu mõttega tööd. Et see ei ole selline ettevõtte, kus sul on võibolla vaja inimene, kes tuleb koristab su ruumi või midagi. No, seal sa võid nagu see kvalifikatsioon või madalamal olla, aga ütleme, sa projekteerijana pead see maja peab püsti ikkagi seisma ja ma ei saa nagu siukest keskpärast projekteerijat siin võtta.
Kui rääkida korra veel seda materjalikriisi, et jah, tõepoolest Venemaa on meil suur varustaja, et kas me saame kuidagi püüda defineerida, et kui suur see kui suure tormi see ikkagi meie puidusektoris keerlema paneb, et ja kus me siis nagu lahendusi leiame alternatiive, mis need võimalused praegu terendavad?
No võt, alternatiive tegelikult puidule ikkagi peale Venema meil siin ei ole, et ega meil kuskid Kanadast ja Ameerikast seda puidu tooma ei hakka ja nendel on samamoodi, kui vaadata praegu turul seisu, siis nad tahaks tegelikult Euroopast veel rohkem osta ja ilmselt tahavad ka nüüd rohkem osta, et noh, muidugi tegelikult mulle selles mõttes Euroopa Liidu nagu strateegia ei meeldi, et kui näiteks nüüd siin COVID-i kriisi ajal hakkas pihta see puidu ostmine täielik ja hind kõvasti rallis üles, nagu, siis seal oli mitu põhjust, miks seda rallis. Üks oli see, et nõudus väga palju kasvas ja teine oli see, et ka Kanada pani USA-le puidu piirangu peale, et siit rohkem välja ei lähe. Eks, et aga Euroopa Liit noh, ärkas üles siis, kui kõik oli juba läinud, et siit polnud enam midagi teha. Et, noh, see meie nagu kokku lepete asi või selleks see kiirus, mida nüüd küll on tõestatud, et see kiirus on Euroopa Liidus olemas. Aga selle COVID ja seda kuidagi kuskil näha ei olnud nagu, et kõik istuvad, maatavad ja siis keegi ütleb, et kuule puidu hinnad üles läinud. No, enam ei olegi midagi teha, nüüd on kõik juba. Rong läinud. Eks, et selles mõttes, aga nüüd kui nagu ennustada, noh, on jõle nagu raske öelda, et noh, selge on see, et see hind ei saa alla tulla, see ei ole võimalik. Et puit, Venemalt tulevad puitu on palju. Samas peab muidugi arvestama ka seda, et tegelikult viimastel aastal on ikkagi see olukord ka olnud, kus kus seda puitu, noh, Stora Ensol on näiteks suured tehased Venemal, aga paljud need puidu tehased Venemal on teinud ka enda turu jaoks. See enda turg on ka nagu kasvalt piisavalt. Nagu. Et nüüd sellist balanssi, kui vaadata, noh, loomulikult siia seda puitu tuleb, aine, aga teda on ka rohkem valmis toodetele tulnud. Noh, ma ei tea näiteks need tehased, keda mina tean, aine, liimutalasid näiteks tarnitakse väga palju Saksamaale ja nii edasi. Aine, et, noh, tõenäoliselt sellise toodete järgi nüüd nõudus Saksamaal suureneb või noh, kuskilt tahaks mujalt osta. Aine. Noh, seda võiks osta tõenäoliselt Eestis siis. Aine. Noh, mis tähendab, et Eestlane tõstab siin hinda, aine, noh, me peame selle maja siis kallimalt ehitama. Et noh, kuidagi nii ta ilmselt läheb. Noh, teine asi, mida on raske ennustada, et praegu hetkel kuidagi ei taju seda hirmu. Nagu. Et ei ole Saksamaal klientides seda hirmu, ei ole müügimestes seda hirmu, ei ole Eestis seda hirmu. Noh, ma ei saa nüüd öelda, et üldse ei ole. Loomulikult, noh, ikka natuke vaadatakse, et kas see nüüd on õige või ei ole õige. Aga samas sellest paanikat ja hirmu ei ole. Ja ei ole Soomes seda samamoodi, nagu, et inimesed ei tule, et nüüd ma jätan kõik asjad seisma, et ma midagi ei tee. Noh. Sest ilmselt saavad ikkagi kõik aru sellest, et noh, kui nüüd lõpuks ikkagi härra seal otsustab, et me ikkagi parem sellise tuuma nukku, siis pole ju nii midagi teha. Nagu, et mis vahet selle? Et ega ma seda raha siit kuidagi kaasa võtta ei saa. Ja noh, sõda nüüd, et jõuaks meie piirideni, kui oleks Ukrainaga nagu tõsiselt hõivatud ja selleks oleks hõivatud väga pikka aega. Isegi kui see sõda kuidagi lõpeb, siis need rahas ja ressursid, mis sinna läksid, on väga suured. Et kõik nägid, milline see Vene sõjaväega on. Noh, ei näe vähemalt hetkel väga efektiivne välja. Eks, et noh, siis nagu see, noh, kui kes natuke nagu tõsiselt mõtleb, saab aru, et no tegelikult ei ole väga mõistlik rünnata NATO riike, sest ei ole muukigi järgi, nagu. sest ei tule midagi välja. Noh. Et, ja see tegelikult ma ütlen, et isiklikult minule endale ka lisas see nagu kindlust, ma kuulen nagu neid, noh, mitte, et ma ennem nagu nii väga kahtled nüüd oleks, aga noh, ikkagi sa ju täpselt ei tea, et sõjalise olukorra sõjast ei tea ka mitte muukigi. Et siis sa nagu mõtled, et kuidas see NATO meid nüüd ikkagi nagu täpselt aitab või kuidas see koostu ikka välja näeb ja nii edasi. Aga no vaadates seda sõja pidamise viisi ja seda loogikat ja rääkides ka oma siin tuttavate konuga ja küsiteks, et kuule, et sa olid ka tankidiviisis kunagi teenisid, et milline see tank on, no see nüüd uus või täpselt samasugune, mis tähendab, et noh, oot, kus see moderniseerimine on? Et mida peabki muidugi Venemaal nagu arvestama on see, et mida lääne riigid üldse nagu ei tajunud. Et Venema sisene asi, see tähendab, kui sulle nagu ülevalt kuskilt öeldakse, et me anname nagu näiteks sõjaväele raha, siis meie mõistes tähendab see nagu seda, et see raha sinna lähebki täpselt nii palju, nagu sealt ülevalt öeldi. Aga tegelikult see ei ole nii. Seal vahepeal kaob nii palju raha ära, et sinna alla jõuab väga vähe. Eks? Ja siis sa, nagu see image, mis luuakse nagu täiesti nagu mitte millegi pea. Et tegelikult meil on kõik hästi, aine, aga jah, ongi hästi, aga nendel vahemeestel, kõikidel, kes sealt vahelt raha võtsid, sest see jagati seal mitme inimesel vahel ära aina ja siis aga tehti üks sõjaõppus, oh, me siin sõdime, meil on siin relvad, aga see on ikkagi piiratud olukord, seal on piiratud väegruppid, seda ei ole nii palju. Siis jääb selline mulje, et oh, ma siin mobiliseerin miljon inimest ja me teeme kõva sõja. Aga tegelikult see ongi maksimum, mis seal on. Et ja see on väga paljudes asjades niimoodi, et kui sa hakkad Venemaal ehitama teed, siis tee ministeriumi vend seal kõva vend, see võtab poole, aine, lööb pooleks, ja sulle jääb nii palju. No, see vend tahab ka midagi saada, see lööb ka pooleks. Aine. Lõpuks see, millest tee ehitatakse ja mis ta ära laguneb, ongi see, et sinna ei olnud enam asfalti võimalik panna no, selle raha eest. Et see on kahjuks see mentaliteet või see mõttemaailm ei ole niivõrd nagu muutunud, ütleme just riigisektoris. Loomulikult eraettevõt, kes teevad nagu Euroopaga äri, nende kultuur on teine. Aga kui me räägime riigisektorist ja see raha jaotamine, kuidas see käib, nagu, no, see kõigele tundub, et oh, et ilged raha peavad sinna. Tegelikult sinna ei jõua mitte midagi. No. Või jõuab väga väike kogus nagu see raha.
Saade Mets ja majandus jätkub. Maailmas toimuva taustal on aktuaalne ka meie enda julgeolek, sealhulgas energeetikas. Kui meil endal on võtta kütust, millega kütta soojaks majad ja anda tööstustele energiat, oleks palju kindlam olla. Tegelikus sõltume me õige suurel määral sisseveetavatest energiaallikatest. Siiski on Eesti Erametsaliidu taastuvenergiakoja ja Eesti jõujaamade ja kaugkütte ühingu hinnangul olemas ka pääsetee. Asendame Venemalt importitava maagaasi kohaliku biokütusega. Sel teemal vestlesin Eesti taastuvenergiakoja juhataja Mihkel Annuse, jõujaamade ja kaugkütte ühingu tegevjuhi Siim Umbleja ja Erametsaliidu tegevjuhi Jaanu Saunaga. Alustasime ikka algusest. Kas selline üleminek on üldse võimalik? Vastab Mihkel Umbleja.
Mingi osa sellest venegaasist on asendatav nii-öelda lühiajaliselt, mõni on pikaajaliselt, eks ole. Et mõned sellised asenduse, loomulikult me saame teha nii-öelda kütusevahetust pealiselikult siis soojussektoris. Ehk siis venegaas asendada biokütustega, mis on meil kohalikult saadaval. Mõnel puhul, jah, see nõuab ka nii-öelda seadmete vahetust, ehk siis olemas olevad gaasiseadmed ei saa ju tegelikult otse mina biokütustel üle, aga mõnel puhul, noh, võib-olla Siim oskab sellest ka ka veel täpsemalt rääkida kaugkütuhingu poolest, et seadmed, mis on juba olemas, võimelised kasutama biokütust suuremas mahus, et need on, need, see on see meie siin selline kõige lühem ja kättesaadavam võimalus vennegaasi osakaalu vähendada energiasektoris.
Jaa, niimoodi ongi, et me tegime siin 2020 andmete põhjal ühe uuringu ja seal selgus, et 20% kaugküte soojusest tuli siis gaasist, maagaasist. Ja see oli siis aastal 2020. Just eelmise aasta lõpus saime selle uurimistöö valmis. Kui nüüd edasi mõelda, et kas seda on võimalik asendada, siis seda, no ma ei julge nagu öelda praegu, et seda oleks võimalik 100%-liselt asendada selles mõttes, et kindlasti on võimalik seda vähendada, seda protsenti, aga mingid piirkonnad vajavad siis investeeringuid ikkagi kas siis tootmisseadmetesse, juhtimisse, võrgujuhtimisse ja loomulikult ka hoonete soojustamisse, et kõige suuremad mured ongi, sest kui tulevad mingid äkilised külmad ilmad, äkilised temperatuuri muutused, et siis on vaja lisavõimsusi ja noh, täna on need lisavõimsused kõik valdavalt fossiilkütuste baasil, aga noh, neid arenguid on võimalik nagu suunata, kui investeeringuid toetada ja motiveerida siis ettevõtjaid investeerima. Noh, lühiajalises perspektiivis muidugi puidu osakaal on võimalik suurendada, aga puidu osakaal on muidugi selles mõttes kriitiline, et puit peab olema siis või hakke puit peab olema ka nagu kätte saadav. Et kui seda nagu, kui teda kätte saadavus nagu väheneb järjest, et siis on väga keeruline asendada maagaasi millegagi juhul kui lihtsalt kütused ei ole. Et mõnes väiksemas piirkonnas ettevõtted tegelikult täna, no kui ise kui me nagu taastuvenergeetikast ei räägi, siis hinnatasemetelt meie kohalik põlevkivi on isegi soodsam ja mõeldakse, üritatakse vahetada põleteid ja võtta kasutusele kas või gaasi asemel põlevkivi õli, aga no see on selline, seda võimalik teha väiksemates kohtades, et ja sellise tõesti häda lahendusega, et aga no talveks tuleb juba hakata valmistuma. Aga ma usun, et kõige suurem problemaatika on ikkagi biokütuste osa tõstmine, biokütuste kättesaadavuse parendamine, igasuguste hirmude mahavõtmine, et biokütus oleks nagu saadaval.
Tehnilised probleemid on nii siis olulised. Jah, ei saa ju hakkepuitu niisama gaasikatlasse ajada, vaja on ju ümber ehitusi.
Gaasikatla ja üldse selliste vanemate katelde on see siis gaasil või põlevkivi ümber ehitamine, no seda väga ei praktiseerita, et pigem ikkagi on otstarbe, kas ehitada uus kohe selleks hakkepuiduks ette nähtud katlamaja, aga jälle see vajabki ruumi. Et kui nii õlimahuti või gaasitoru, need on ikkagi sellised kompaktsed, siis hakkepuidu puhul on see tehniline lahendus oluliselt keerulisem, kuna seal on tegemist sellise tükilise kütusega, mis peab liikuma mööda erinevaid seadmeid katlasse. Ja muidugi ka see hoiustamise pool, et tõesti Tallinnas näiteks praktiseeritakse ka kinniseid ladusid, kus on majad ümber ehitatud, et ei oleks tolmu, et ei oleks sellist aroomi võib-olla siis linnakeskkonnas nii palju. Selle ruumi leidmine on kindlasti raske. Ma ütlen seda, et see Tallinnas on tegelikult see nagu igal pool, kus katlamajad on ehitatud linna keskele või asula keskele. Aga no jälle, mida lähemal ta tarbijatele on, seda efektiivsem, seda väiksemad on energiakaod, nii et seal ongi see, tuleb otsida seda kohta, et kuhu see ikka siis niimoodi paigaldatud saaks, et elanikud oleks rahul, kaod oleks väiksed, efektiivsus oleks hea.
Selgub, et kiiret üleminekud siis loota ei ole.
Ei, no seda saab, kui need tehnilised probleemid nagu lahendada ja kui investeeringute osas ka natukene motiveerida, et ettevõtted kindlasti otsivad võimalusi, aga jälle üks hetk on nagu see rahaline piir ees, et kas tarbija suudab seda nagu kannatada. Et no muidugi kui vaadata praegu kütuste hinna rallit, siis võib-olla tasub isegi investeerida sõltumata toetusest, aga et hinnad ikkagi langevad, aga no pikemas perspektiivis seda kindlust ei pruugi nagu olla.
Aga kuidas on siis lood nende biokütuste saadavusega, et juba sel talvel siin oli juttu ju, et hakkepuitu ei jätku, Eesti Energia ostab katlamajade eest ära, metsast ei tule nii palju välja, kui oleks pidanud, sest varasematel aastatel raie oli väiksem, ei olnud sobivat pinnast, et saame me siis üldse selle peale loota, et Jaanus, kuidas sellega tundub olevat?
Saame ikka. Aga ma teeksin väikese käigu tagasi küll siiski, et selle päris esimese küsimuse juurde, et kas on võimalik gaasimajanduselt soojuse tootmises üle minna puiduvõhistele kütustele. Et mis ma ütlen, et kõige olulisem on see, et me peame seda tõepoolest tahtma. Ma olen ise olnud selle temaatika sees puutunud siis kokku energeetika valdkonnaga puidusektori vaates umbes 15 aastat on diskussioonide sees mingil määral ja on ikka meelde jäänud aeg-ajalt on öeldud, et gaas on mugav, hea ja odav. No see odavus on nüüd nagu ära kadunud, mugavus nagu Siimu jutust ka kuulsime on alles jäänud, aga et ka varasemates diskussioonides tihti on ikkagi püütud lahendada seda pelgalt seda soojusmajanduse probleemi, jättes mõnevõrra kõrvale sellised sotsiaalmajanduslikud aspektid ja nüüd siis ikkagi ka julgeoleku aspektid. Et neid on minu arust ala hinnatud. Et ma olen ise seda küsinud ikkagi mitmeid kordi, et kus on Eesti rahvuslikud gaasimaardlad. Et see, mida meie inimesed küttearvetena maksavad, see raha läheb Eestist välja. Ja no praeguses olukorras läheb ta siis välja tegelikult Venema sõjamasina toetamiseks. No sellest jamast tuleb lahti saada ja see peab olema riiklik väga selge otsus. Et siin väga hästi tulid tegelikult Mihkli ja Siimu jutudest välja, et meil on mitmed takistused, et on siin vaja tootmisseadmetesse vaja teha investeeringuid kütusemahutitesse selleks, et hakkepuitu kasutusele võtta, et jah, ta ei olegi nii mugav ja ongi teatud takistused olemas. Et siin peab siis olema riigipoolne õlgall, et me tõesti samm-sammult, jah, ei saa, niimoodi taseme nipsu ja lähemegi kaasi pealt üle, nii ei saa loomulikult, aga et me samm-sammult liigume sinna ja oleme selle suuna väga selgelt võtnud enda jaoks öelnud, et ei kaasi põhi selle soojusmajandusele. Ta võib jah olla siis mingisugustes nissides, mingitel hetkedel tipukoormuse katmine midagi säärast, aga põhiosast tuleks, et kaasilt ära liikuda ja ikkagi riikliku otsuse alusel ja riigi toe läbi. Ja noh, et mis see riigi tugi siis veel olla saab, et siit jõuame sinna puidu kättesaadavuseni ka, et see on täiesti oluline teema loomulikult, aga vaatame siis meie metsaressursside peale, et tegelikult on meil ju, võib öelda, et metsad on selliseks kütteks sobivad, puitu on ju pungil täis, et meil on üle 30 miljoni tihumeetri, on all epikuid, milles suur osa on küpsed ka ja noh, mis on ilmselgelt ala majandatud puit, millele tegelikult muud kasutust peale energeetilise praktiliselt ei olegi, et no, hallileppa sellest alumisest tüvest vahel mõne noti tõesti palki saab, aga no, väga vähe ja paperit ju ei tehta lepast. Et no, seal on üks selline oluline ressursikoht. Me ei väga paljud, et raielankid jätkuvalt oksa ju kokku ei kogu. Miks metsaomanik seda ei tee? Tegelikult on see, et see hinnatase on liiga madal olnud. Et raielankid, mis paiknevad, on kokku ja teedest kaugemal ja noh, kus kulud seetõttu lähevad küllaltki kõrgeks, loobutakse ka sest raiejäätmete kogumisest, mida noh, tegelikult suuremas mahus teha võiks kui praegu. Et kui me vaatame, no siin tõi välja selle, et 20% meil küttemajandust on maakaas ja me siin oma vahel enne natuke vahetsime infot ka, et siin sai arvutatud, et umbes 500 000 tihumeetrit oleks siis vaja täiendavalt puitu turule, energeetilist puitu, et soojamajandus sellest kaasist loobuda. Siis see 500 000 tihumeetrit on kogu meie raiemahust ju alla 5%. Et see, kui me nüüd kaasimajandusest loobuksime soojussektoris, asendame selle puiduga, see ei tähenda mingil juhul seda, et meil hakkavad Eestis laiuma silmapiirini ulatuvad lageraielangid. See on tegelikult väga väike maht, mille võrra meil on vaja tõsta meie raiumisaktiivsust. Ja et nüüd, miks metsaomanik selle puu ikkagi sealt metsast välja tooks on see, et noh, energiapuit on tegelikult raietegevuse kõrvalprodukt. Noh, sõltuvad siin, mis sortimentatsiooniga võrdame männipalgiga näiteks. Noh, siin on hinnavahed on läinud 3-4 korda lausa. Et noh, tasub raiuda sellist metsa, mis annab seda kvaliteetset puitu. Ei tasu raiuda seda energeetilise kasutusega metsa. Et hinnatase, mis siin salata, on selline, et ta peab olema seal tasemel, mis tähendab, et metsaomanikul oleks piisavalt atraktiivne metsaga selle energiapuidu järele minna. Et me küttepuu hind oli väga madal siin viimased aastad. Nüüd on ta tõusnud ja ma arvan, et omanike huvi metsast tuua välja selliste energiatootmise vajalikult puitu, et see kasvab kindlasti. tähtis, et me riiklikult nüüd metsa kui ressursi kasutust väga kinni ei keeras. Kahjuks märke selle kohta on, et just erinevate keskkonnakaitseliste piirangute juurde seadmise isu, et see ei kahane, see kasvab kogu aeg. Aga tuleme jälle alguse juurde tagasi, peab riiklikult olema otsustatud, et me kasutame enda ressursse sooja majanduses, mitte importi Venemaa.
Kokkuvõtteks võib tõdeda, et nii nagu iga asjaga on kõigepealt vaja tahtmist. Kui see on, siis on ka probleemid ületatavad. Aga kas meil on seda tahtmist? Eks varsti näeme. Saate lõpuossa jäi aga teema, mis enam nii otseselt julgeolekust ei räägi. PFC Eesti tegevjuht Eve Rebane annab ülevaate, millega PFC tegeleb, mis on metsade sertifitseerimine ja miks on rakendamisel uus metsamajandamise standard.
PFC on üks selline globaalne mittetulunduslik organisatsioon ja metsasertifitseerimissüsteemide liit. Et PFC on katusorganisatsioon, kes hindab siis erinevate riikide välja töötatud standardeid, mille alusel saaks metsa ja tarneahelaid sertifitseerida. Et PFC on loonud enda globaalsed sellised metsamajandamise suunised, sellist üleilmset metsandus, looduskaitset ja muid protsesse suunavad selliste initsiatiivide ja protsesside baasil, näiteks Forest Europe. Iga riik siis tugineb rahvusvahelise PFC välja töötatud suunistele ja töötab välja omad standardid. Metsamajandamise standard on selline standard, mida tuleb välja töötada kõiki olulisi huvirühmi kaasates. Ehk et ka kui meie alustasime 2 aastat tagasi metsamajandamise standardi välja töötamist, siis me kutsusime laua taha osalema üle 50 organisatsiooni ja tänaseks on neid 30, kes on leidnud või kes on näinud vajadust, et nad võiks osaleda selle standardi välja töötamises. Et see ring on hästi lai. Kõige rohkem on metsaomanike seal, sellepärast, et see standard puudutabki kõige rohkem metsaomanike. Aga seal on ka metsatööstuse esindajad, kohalik omavalitsus, ühiskondlikud organisatsioonid, näiteks metsaselts või metsataimetootjad, aga ka energia- ja soojatootjad on meiega ühise laua taha. Ja sellel on ka üks väga oluline põhjus, et Euroopa direktiiv, mis seadis siis biomassile täiendavad jätkusuutlikkuse kriteeriumid, millele siis energia- ja soojatootjad peavad vastama. Ehk siis see tähendab seda, et nad peavad hakkama edaspidi siis kasutama sellist materjali, mis on pärit jätkusuutlikest allikatest ja peavad seda tõendama. Ja see ongi ka põhjus, miks nemad soovivad olla nende Eesti-siseste nõuete välja töötamisel, aga see on ka põhjus, miks metsaomanikud näevad vajadust sertifitseerida oma metsi tulevikus võib-olla rohkem. Ja et tuua turule seda ressurssi. Sertimine ongi osa lahendusest, et metsaomanikud aitavad täita ettevõtetel ja võib-olla ka laiemalt ühiskonnal neid kõiki need jätkusuutlikkuse eesmärke. Sertifikaat tõendab metsa jätkusuutliku majandamist, vastavalt õigusaktidele vastavalt majandamist ja seda kinnitab siis kolmas selline sõltumatu osapool auditeerija. Et kui me räägime, miks seda sertifikaati üldse vaja on, et ta võimaldabki metsa ettevõtetel tõendada materjali päritolu ja kogu selle ahela kestel. Ehk et kui tarbija soovib, tarbija on näiteks mures metsade olukorra või seisukorra pärast või üleüldse sektori probleemide pärast, et siis ja ta soovib saada sellist tõendatud või jätkusuutlikkuse tõendusega materjali või toodet, siis ta saab vaadata, et et toote peal on see sertifikaat, et ta teab, et on kindel, et see toode või see puit või see pakend näiteks on pärit jätkusuutlikult majandatud metsast. Metsamajandamise standard on Eesti metsasertifitseerimise skeemi üks osa. Et metsasertifitseerimise skeemi kuulub hulk dokumente ja standardeid, metsamajandamise standard, tarneahela standard, kaubamärgi, väljaandmise reeglid, ka standardid ja juhised auditeerijatele, ehk siis sertifitseerijatele, kes kinnitavad nende nõuete täitmist. No kuna töörühm on väga suure töö ära teinud ja meil on ainult see peen häälestamine jäänud, et põhimõtteliselt lähinädalatel on standard ikkagi täitsa valmis ja siis tulevad muidugi toimingud, et me peame, standard tuleb veel kinnitada juhatuse poolt ja tuleb esitada rahvusvahelisel BFC-le hindamiseks kõikide teiste skeemi dokumentidega, et siis me arvame, et kas 2023. Aasta jooksul või 2024, et see sõltub natukene siin protsessidest.
Aga mis nüüd selles standardis nagu põhimõtteliselt uut on, et miks seda uuendama pidi?
Standardit on sellepärast vaja uuendada, et kõik dokumendid, nii rahvusvahelised kui ka riiklikud dokumendid oleksid ajakohased. Iga 5 aasta tagant on vajadus alustada seda tsüklit, ülevaatamise ja ajakohastamise tsüklit. Ja kõik dokumendid vaadatakse üle. Praegu kehtiv metsamajandamise standard on vastu võetud või heaks kiidetud 2015 aastal ja see põhineb 2010. Aasta rahvusvahelisele baastandardil. Sellest on juba päris 12 aastat möödas, kui too kehtima hakkas ja kui veel võtta tagasi tolle koostamise mõned aastat, et siis selle ajaga on üsnagi palju muutunud. Võibolla ka natukene metsamajandamise praktikates on tulnud ju kliimateema väga tugevalt esile, kõik see rohepööre, bioloogilise mitmekesisuse teemad. Et jah, võivad muutuda nii alusaktid, aga ka teadusmaastikul uued teadmised, uuringud, täpsustatud info. Jah, ja kogukondad ja ka see, mis ühiskonnas toimub laiemalt, see kohalike kogukondade teema. Et üha rohkem inimesi on huvitatud sellest, mis nende ümber toimub. Just metsanduse valdkonnas.
Sellised olidki siis tänased metsandusjutud saates Mets ja majandus. Kuulake meid taas kuu aja pärast.